Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Itimā nedēļā vairoki mediji ir rakstījuši par to, kā politisko varu Krīvējā ar viņu vairāk kontrolē ekonomisko varu. Kremlis gīvst virsrūku, bet oligarhu ietekme mazinojas. Kas sociās lielo mārūga kars Ukrainā, rītumi skaitēja, ka Krīvējas bagotnīku Škīra izdarējis spīdīni iz Putinu sasaskorūt ar sankcijom. Tas nenotika. Putins aicinoja daudzus, kas pādējos godus bija pavadījuši savos miljonu dolāru eipašumus Londonā, Spānijā un citur, atsagrīst Krīvējā un turpinot savu biznesu. Niu, Kinas un Indijas virzīnī. Kai noroda Arte televīzijas kanāls daudzi pīkrita. Rītumu sankcijas, lai cik paradoksāli rodīs, ir palikušas par Putina labokū elitis disciplinošanas reiku. Ceļi iz Londonu i vidusjūras pīkresti slākti, nauda orzimēs īsaldāta, oligarhi ņiv ir īdzēti stivrī. Jīm nav kur skrīt. Jūs vienīgo cerība iz izdzēvošana ir palikt sistemā. Cerūt, ka reidīnas nacionalizācijas saroksts nesvoksīs ar jūs uzvordu. I tai Kremlis ļaun tīm, kas ir uzticēgi, i palīdz turpinot karu, gīvt vēl leloku pēļņu, vienlaicīgi stropēju tūs, kas izasoka pret Putina politiku vai karu. Naskod vors oligarhs Krīvējas kontekstā nozīmoja varu, ītekmi, spēju diktēt Kremļam noteikumus. Mūsu dīnos tas vairs nav tai. I tai Krīvējas miljarderi ar viņu vairas sasaskuras ar risku zaudēt savus biznesa impērijas par to, ka valsts pastiprināja konfisciešanu. Viens no piemāriem ir miljardera Vadima Moskoviča gadījums, kas ir radējis bažas daudzu Krīvējas elitis bīdru vidā, ka pat cīšas saitis ar Kremli vairs negarantē aizsardzību pret aktīvu konfisciešanu. I tai ņiv arī Kremļa zelta personāls ir sot dzējot pastovīgos baiļās. Kai viestēja vots izdevums Fokus atloti Putina kritiki, Krīvējas oligarhiskos aprindu, ir numiruši noslēpumainajos apstākļos pēc publisku paziņojumu izsacēšanas. Viens tais piemārs ir Krīvējas bagotokais parlamenta deputāts Pāvels Antovs. Jis, kai ziņots, izskrita no savas vīstnēcis lūga asūta atvaļinājumā Indijā. Jis pirma to bija raksturojis Krīvējas rakešu uzbrukumus Kievai kai terorismu. No kara sokuma noslēpumainajos apstākļos kūpā ir miruši 40 oligarhi. Ekonomiski tas nozīmē, ka privāta īpašums Krīvējā vairs nav neaizskarams, sevkurs liels biznes ir tikai pagaidu lītošanai, cikom tas kolpoja kara vajadzībām. Ekspertu apriekni roda, ka pēdējos 30 gadu laikā valsts ir porjāmusi aktīvus ap 60 miljārdiem dolāru vērtībā. Pīter Pilītu šaļti noteik pīkto starptautisko ekonomisko konference. Jāsaka, ka visi bosi, kas izsaka bažas, ka kars ir ekonomikas krituma cāluņs, nav apklusnoti. Pat Krīvējas dūmis deputāts Renāts Sulejmenovs no komunistiskos partijas ir sacījis, ka pozitīva attīstība Krīvējas ekonomikā nav iespējama. Golu golā ni tankim, ni granātom nav ni kaidas patārātoju vērtības. Kai viestē ziņu aģentūra Reuters, Krīvējas ekonomisko izaugsme 26. Godā teik aprēķinota iz 0,4%, salīdzinot ar 4,9% 2024. Godā. Tis teik izskaidrots ar augstom procentu likmēm, rītumu sankcijām i stipru rubli. Īvērojumu daļu Krīvējas ekonomikas ir apturējuši Ukrainas bezpilotu uzbrukumi, naftas postrodes rūpnēcom, māslojuma rūpnēcom i ūstom Krīvējā. Viss noroda, ka Kremlis ir gatavs zīdot ilgtermiņa ekonomisko stabilitāti i jauninojumus eistermiņa militārajam efektam. Ītamā sistēmā uzjiemies vairs nav tirga spēlētojs, bet gan skrīvja sistēmā, kura vīreigo ekonomisko logika ir izdzīvot da nokušo porbaudījumu. Prestižais izdevums Manager magazīna atzīmoja, ka Krīvējas prezidents Putins itogod planavo izmantot Pīterpils starptautisko ekonomisko fórumu kai platformu, kab slavenotu Krīvējas ekonomikas spāku i izturējumu. Tok apmēram 20 000 fóruma daļinīkim ir arvien grīvšok ticēt Kremļa vadētoju vordim. 5. Kara godā pēc iebrukuma Ukrainā Krīvejas ekonomika roda arvien skaidrokas vojēbas pazēmis. Krīze arvien smogok ietekmē valsts iedzīvotojus i uzņēmumus.
Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Turpinojumā attīstība Ukrainā. Kā zināms, daudzi rītuma eksperti 2022. Godā cīši porvērtēja Krīvejas armijas spiejas un nanovērtēja Ukrainas bruņotos spāku spieju pretoties ienaidniekam. Ar ko tad Ukrainas armija atsašķir no Krīvejas armijas? Zitu vaicojumu savā rokstā Baltkrievijas opozīcijas portālā Naša Ņiva atbild ģenerālis Denis Prokopenko. Rītuma militārie eksperti un žurnālisti pasaļoja galveno kortis Krīvejas tehnikas, personāla un munīcijas daudzumu. Tok ignorēja vairākus izšķirošus faktorus – komandvadības kultūru, morāli un pīselogošanos spieju. Prokopenko breidinoja, ka itis uzskots pastoveļ milzdīnos. Daudz rītumos turpināja skaitīt itu karu par taidu, kur uzvaru nūsoka resursu daudzums. Tis ir maldinojums. Krīvejas sistēmas pamatā ir stingra padomu stila vertikāle, kur oficeri beistās nūsivirzēt no savu pavieļu arī tod, kad operācija naizadūt. Taida struktūra paralizē milsudīnu kara darbēbu. Galvenos līdzējības ir napītīkami attaistēta jauno Krīvejas komandas struktūra i viesnīgu trilkums. Ji ir gotovi zīdot lielu skaitu karavēru tikai dēļ to, kab īprīcinotu vadību. Prokopenko nūroda, ka Ukrainas armija ir baļstēta iz komandas filozofiju, iz decentralizāciju, i varas deliģiešanu, kas tika izstrodota priekš dinamiska, nelineāra kaujas lauka. Tis ir mobilos aizsardzības iedziņa pilītojums milsu dīnu karam, ko Ukraiņi jau ir porbaudējuši praksā. Martā Nacionālos gvardis 1. Korpus Azov atzīmēja godu no to izveidzis. Īsokumā tika izveidota korpusa komandai štabs, piesaistīti oficeri ar ilgtermiņa militāro pieredzi. Tis ļauj korpusam veikt uzbrukumus Krīvejas tehnikai, nuliktuvam un logistikai līdz pat 250 km attālumā. Ģenerālis raksta, ka rītuma partneri ir soguši vuicētīs no Ukrainas un porīm tos pieredzi.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.